Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Agham para sa lahat. Ay, naku, alive na alive tayo. Pero kahit alam nating patutunguhan ang usapan natin ngayong hapon.
Ano?
ang ating classmate na kasama ngayong hapon ay mula sa NIGS or the National Institute of Geological Sciences. Pag yun na ang guest natin, ibig sabihin pag-uusapan natin ay kalamidad.
Di naman.
Pero kalamidad na nakakatulong sa atin para maiwasan natin ng parang...
Paano na kalamidad na nakakatulong sa atin?
Na para maiwasan natin na pag mayroong kalamidad, alam natin ang gagawin.
Ang kaalaman sa kalamidad ay kayamanan.
True. Na alam mo ang gagawin mo pag say, may bagyo, lumindol, di ba?
Lahat na, di ba?
May falling stars.
Ang uso ngayon yung ano, no, mga puro tayo classmates the past, kasi mas magaling daw magturo ang mga classmates.
Sabi mo nga last week, di ba?
Puro muna tayo classmates. Kasi ngayon, tapos na ang exam, tapos na ang pagdurusa ng mga classmates natin. Yung mga teachers sa mga busy ngayon sa pag-check.
Paggawa ng grades,
pag-check, Czech Republic, ang drama ng mga teachers ngayon.
True.
Although yung mga estudyante naman ay defense pa kasi it's defense season.
Kasi hanggang next week, pwede pang mag-defend ng kanilang thesis ang mga estudyante.
True. So dito kailangan mo i-defend kasi talaga atakihin ka ng thesis panel mo.
True.
Talaga atakihin. At itong ating classmate kayo, naghahanda siya para sa
kanyang thesis. At sabi nga natin, isa sa dalawang na-mention ko, either typhoon or earthquake. Pero ang pag-iusapan po natin ngayong hapon ay mga
earthquakes.
Tungkol po sa lindol ang usapan natin ngayong hapon. At isang trivia, ito nakita ko sa internet.
Okay.
Ito yung lima sa pinakamalakas na earthquake sa Pilipinas.
Okay, number five.
Yung Bohol earthquake noong 2013.
Hoy.
Na ito ay 7.2 in magnitude.
Okay.
Number four.
Four.
Yung nangyari naman sa Mindoro noong 1994.
Hindi ko ata alam yan.
Ito ay 7.1 in magnitude at my God, 1,530 na mga bahay sa isang coastal areas ng Baco at Calapan, Oriental Mindoro, ang na-swept away.
Nang ano?
Nang, syempre, tsunami. Akala natin walang tsunami nangyayari sa Pilipinas.
Uy, meron na. Hindi lang storm surge tsunami.
Dahil ito pong earthquake ay 7.1 in magnitude. Tatanungin natin si classmate mamaya kung ano ibig sabihin ng magnitude ulit.
Nakalimutan mo na naman. Number three.
Ito po ang earthquake na nangyari sa Kasiguran in 1968 naman.
Di pa ako pinapanganak nun.
Pero sa nakalagay dito ay 7.3. Ah, kasi depende rin sa damage ng lindol. 7.3 siya, pero medyo konti lang ang na-deads ng mga panahon na yon.
270.
At meron ding tsunaming involved dun sa Kasiguran. Ang Kasiguran po ay nasa Aurora Province.
Talagang tayo prone to tsunami kasi nga marami tayong coastal areas.
True. Ang number 2.
Napaka-general. 2 ay ang Luzon earthquake.
In 1990, ito yung nangyari sa Baguio, Nueva Ecija.
Oh, bandang north yung center.
Mm, yung bumagsak yung anong hotel no sa Baguio?
Mamaya, maalala ko.
Hotel ano? Nico?
Hyatt Hotel.
Napakarami pong nalibing at may mga survivors na nakuha ng mga panahon.
At after that naman, nagkaroon ng pinatubo. Diba sabi, baka na-shake yung pinatubo.
Mm-hmm. At
shake.
In 1991 nga, pumutok na ang...
So, Luzon earthquake palang tawag doon, no?
Kasi nga, halos buong Luzon ay involved.
Hanggang at parang Manila.
Humanig siguro ang buong isla ng Luzon.
True.
Ano kaya ang number one? At number one,
Class of Mary? One, ang Moro Gulf earthquake.
Saan ang Moro?
So parang kung merong Luzon, merong Mindanao.
Oo.
The Mindanao earthquake.
Ito
diba?
Po ay nangyari noong 1976 at grabe ito. 7.9 in magnitude at almost 3,000 ang na-deads.
Uy, ang dami ah. At ang 7.9, parang malapit na sa 8.
Hindi.
So, I mean, malakas yung, ano na, yung sa Luzon eh, pero mas malakas pa ito.
Kasi nga, sabi dito, halos 40,000 na tao sa regions 9 and 12 ay talagang homeless pagkatapos ng earthquake na yon.
Uy, 1976 pa yan ah. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, ang malaking tanong nga ay,
tsunami
kailan?
Din ang kwa na to, no? Tsunami.
May tsunami. Ito yung sinasabi na yung teachers natin dati na nagka-tsunami sa Mindanao.
Mm, at parang medyo hindi natin pinapansin.
At meron pala, ang dayan pala namatay. Oo. So, okay na na-mention mo yung Bohol earthquake. Kasi true. Tamang-tama, ito yung
pinag-aaralan naman,
ni classmates.
Kasi ito ngayong recent na nangyari sa Pilipinas at talaga namang maraming tao talaga ang parang apektado at napakaraming infrastruktura na tulad ng mga lumang simbahan sa Bohol.
Yun yung ano din, aside from the death ng mga casualties, yung mga simbahan.
Oo, mga lumang simbahan na dapat
na pinagmamalaki natin.
Dapat nagiging cause ng maraming turista sa Bohol ay, well, mas marami sigurong gusto pumunta ngayon kasi pag makita ko anong
nangyari. Yung mga ruins.
Oo.
Ngayon, ruins na lang ng churches. Eh, pero iba talaga wala kasi talagang gumuho talaga sila.
Mm-hmm. So, tanungin natin si Kwan.
So, anong inaaral niya kaya? Oo. So, pag-alala mo na si classmate natin ngayon.
Ang ating pong classmate ngayon, sabi nga namin mula sa NIGS, si classmate John Dale Dianala. Magandang kahapon, classmate John ba or Dale?
JD na lang po. Magandang hapon
JD,
din po.
Parang inumin eh. Jack Daniels eh. No? Lasenko din ang dati.
Tsaka marangal lang itsura niya ngayon kasi kilala ko na siya mula nung bata siya eh. Bata talaga.
Oh, sa,
estudyante siya.
Oo.
Na rock hound yung member.
Yung sumasali-sali pa siya sa mga competition dati. Ng
sa Carol Fest po yun.
Carol Fest. Kasi yung mga rock hounds po ang pinakasiraulong ano org ng science.
At sila po ang nagbibigay ng entertainment every time na merong parang
wala, sumasali lang sila pero wala lang. Sample, mamaya sample ka na ano mo.
Kebs, kung manalo o hindi, basta nakapagbigay ng entertainment sa mga estudyante ng
college. At sumisunod sila, lahat ng official ng science, isasabihin nila ang pangalan doon sa kanta nila.
Naalala
at kaya. Madaming nakahubad, naguhubad sila.
My God.
At isa si classmate natin dati, naalala ko, na-trauma nga ako noon. Nakalampin. Ano bang course? Dahil na ka ba no? Nakadarna ka? Ano course yung ano?
Nag-cross-dress po ako usually.
Ano? siya yung nag... Ah, naalala ko na! Naalala ko na.
Na super ano pang mode parang Kate Moss
may
model.
Mga pangalan na kwad yung ano sabi yung sinabi lang yung si Cesar
Saloma
lahat ng mga directors ng institute ayun pala to sila pala yon
pero ngayon instructor na siya ngayon
kagalang-galang na si classmate JD ngayon
hindi mo na ba ginagawa yung cross dressing
hindi na po ngayon
hindi na kailangan
baka din na makinig sa akin yung mga estudyante ko
hindi baka mas makinig sila sa iyo kapag naka-cross dress
kasi naaaliw sila di ba.
At yung nakalampin ka lang no isang performance.
Yung isa ko pang batchmate yun, yung nakalampin.
Ah, hindi ikaw yun.
Hindi ako. Na instructor na rin yun ngayon.
Ah, okay.
Pero, sa mga tagapakinig namin classmates yan, kagalang-galang po ito. Kahit dati po ay sila po yung nag-cross-dress at nakalampin.
Uy, tsak, bakit ba?
Oo nga, dapat respetuhin din.
Kahit, wag lang yung nakalampin.
Kailangan
yung
tayo
nag-cross-dress.
Ay, tayo ay gender-sensitive.
True. So, classmate, kwento mo kami, kwentuhan mo naman kami. Ano bang inaaral mo tungkol sa Bohol earthquake tsaka sa Negros?
Apo.
Ano ba yung Negros earthquake? Kailan to nangyari? Gaano kalakas?
Okay, bali po yung inaaral ko is yung Negros saka yung Bohol earthquakes. Yung Negros earthquake nangyari ito noong 2012, February 6.
Ah, so nauna ito?
Yes, nauna po ito. At ang magnitude niya ay nasa 6.7. Mm-hmm. Yung magnitude niya. And then, kasi around...
Pag sinabi mong 6.7, ano nangyayari doon?
Ayun, so bali...
Gumuguho na ba ang mga
well,
bahay?
Ang magnitude 6.7, malakas na yun. Especially kapag medyo shallow siya, malapit siya sa surface, yung magnitude.
At yung Negros ay malapit sa surface.
Mga around 10 kilometers lang from depth. So in geological terms, shallow na yun actually.
Oo naman.
Ay, ganun.
Opo, kasi ang Earth natin, 4,000 kilometers deep po yan.
So, kung 10, malapit na yun.
Malapit
yung Bohol, gaano kalapit?
Mga ganun din po yung Bohol. Nasa 12-10 kilometers din yung depth niya.
Yung pang malalakas nating earthquake, normally malapit sila.
Opo. So, kadalasan kapag yung earthquake malapit sa surface, malalakas talaga yung ating mararamdaman sa kanila. Mataas yung intensity nila.
Ayun pala, ano nga ang difference ng intensity sa magnitude?
Okay. So, bali po yung magnitude, ito po yung sukat ng energy na na-release ng earthquake.
At so, paano ito minimeasure?
So, meron mga seismic stations, like for example, yung FIVOX all over the country, may mga nakakalat silang seismic stations na sinusukat yung mga seismic waves na dumadating sa kanila.
So, may machine na may nakabaon ba ito sa lupa?
Oh, nakabaon ito sa lupa, tapos nirecord nito yung mga waves na dumadaan. Kasi ang seismic waves or yung waves na nilalabas ng earthquakes, parang sound waves din ito, yung sound na nilalabas ng bibig natin na kapag malapit tayo dun sa source ng energy na yon, ng waves na yon, mas malakas yung nararamdaman natin. As compared kung malayo tayo, mas mahina yung nararamdaman natin. So, yung magnitude, ito mismo yung energy na na-release at source kung saan nanggaling talaga yung earthquake. So, sa depth niya, sa location niya. While yung intensity naman, ito yung lakas na nararamdaman natin. Na kung gaano tayo, kung mas malayo tayo, mas mahina yung nararamdaman natin. So, mas maliit yung intensity niya, kumbaga. Pero kung malapit tayo dun sa source, mas malakas yung intensity. At yun yung usually na nakakasira sa mga bahay, nakakos ng damage.
So yung magnitude, parang isa lang yon, parang isang sa measure yan.
Yan. Yun yung measure talaga ng energy ng, na na-release. Galing dun sa source o yung fault, kumbaga. Kasi ang mga earthquake galing sa mga fault line.
So lahat ng earthquake, fault line lang yan.
Aba, galing yun sa mga fault. Actually, fault plane.
Pero kung gusto mong i-measure kung ano yung parang magiging damages and all, intensity dapat.
Usually, intensity yung ginagamit for measurement of damage.
Ah, so hindi necessarily mataas yung magnitude ay mataas.
Pero iba-iba rin, di ba? So, like sa Pilipinas, normally ginagamit natin magnitude.
Oh, magnitude, kasi magnitude talaga is an absolute value, kumbaga, na...
Yun nga, parang ito na yan, parang hindi siya mag-iiba kahit nasaan ka, isa lang yung nag-measure.
Isa lang yung magnitude niya, pero yung intensity, nagbabago nga siya habang lumalayo ka, especially from the source.
Parang feels like, ayan
lang. Oh, parang feels like, what, how do you, like sa ibang, may mga nag-report nga na, ay, I feel na malakas dito. For example, nag-earthquake sa Bohol, kung nandun ka mismo sa Bohol, sobrang lakas talaga, intensity 7 to intensity 8 yung naramdaman nila. While on that day, October 15, 2013, nung nag-earthquake sa Bohol, na actually nasa fieldwork ako sa Iloilo, naramdaman ko din siya, pero mas mahina, nasa
ano
intensity
4. Ano yung magnitude 4. Ng Bohol?
Yung magnitude ng Bohol ay nasa magnitude 7.2.
Ah, mas malakas siya ng konti.
Hindi ko nakikinig, sinabi ko kanina.
Alin?
7.2.
Oo nga pala, 7.3 yung next. Di ba yun?
However,
at ano yung point niya? Di ba meron yan, anong difference ng 7 sa 6 magnitude?
Yun. So bali, ang change ng amount of energy from 6 to 7, for example, actually hindi yan linear. Or malaki yung 32 times larger.
Ang 32?
Times layo, larger ang isang tayo. Magnitude. And 2 magnitudes is around 1,000 times more larger.
Kumbaga. Palayo ng palayo. Palaki ng palaki.
Logarithmic siya, di ba?
So, yung 6.8 at saka 7.2, malaki ang difference na nun.
Medyo malaki na yung difference na yun.
Pero syempre, malakas pa rin ang 7.3 kumpara sa 7.2.
Oo, malakas pa rin siya.
At pwedeng malaki ang difference. Ilan yun? Point pero malaki na rin yung point na yun, di ba?
Medyo malaki na rin. Tsaka, again, kung yung magnitude, let's say 7.2 earthquake, nangyari siya 100 kilometers deep in the earth, hindi natin masyado mararamdaman yun.
Kahit 7.3 pa siya, again, 7.2 na nasa 10 kilometers, tapos si 7.3 ay sa'yo nangyari 100 kilometers.
Mas mahina na yung mararamdaman
paano
natin.
Paano ba nalalaman ang source? Sabi mo may mga stations, di ba? Paano napipinpoint kung saan galing yung earthquake?
So, ang actually sa Geology 11.1, tinuturo na namin yan. Kung paano
kasi ako ng Geology 7. Sorry po!
pero sa mga nakikinig ng mga geology students, dapat alam na nila yan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam. So, kailangan at least ng tatlong seismic station. Kasi ang method para na ginagamit.
Triangulation.
Tama po.
Tama.
Galing mo?
Triangulation. So, parang approximation lang talaga siya. Or yun na talaga yun.
Well, exact. Yun na yun more or less.
Sabi nga ni classmate John, JD kanina, absolute na value yun.
Absolute. So, malalaman nyo kung saan yung source based on the three stations. Tapos, anong gagawin? So, ito, from this station, may measurement ka from that station.
May measurement. For each of yung, ano yun, tatlong parang...
Pwede iba-ibang measurement plus tatlong yun.
So, yung na-measure doon is yung kung gaano kabilis dumating yung seismic waves, kumbaga sa station na yun. So, yung velocity, tapos yung seismic waves, mayroon pa yung P wave tsaka S wave na dumadating.
Ano yung P at saka S waves?
So, yung P wave tsaka S waves, ito yung... At saka meron pang isang yung surface waves actually. So may different seismic waves na nage-generate yung isang earthquake.
Once nagkaroon ng parang movement.
Gumalaw yung fault. Yun. Pag gumalaw yung fault, may tatlong klaseng waves na nilalabas. Yung P waves, ito yung pinakamabilis na dumadating. Yung S waves, ito yung pangalawa na dumadating. Tapos yung surface waves, ito yung last or pinakamabagal na dumadating. Mm-hmm. Pero yung surface waves, sa pangalan pa lang niya, surface, nasi usually ito. Sa surface sila nangyari. Mm-hmm. Ito yung pinaka-destructive actually na seismic waves.
Okay, ang movement ng waves ay galing dun sa core, tapos paakyat siyang gano'n.
Galing dun sa tinatawag natin na focus ng earthquake.
Yung epicenter.
Well, iba pa ang epicenter sa focus. Daming terms, ay, diba?
So ano yung difference po ng focus?
At epicenter.
So bali po yung focus, ito talaga yung source ng energy ng earthquake kung saan siya nang galing.
Gano'ng kalaki ang focus na ito?
Well, technically point lang siya.
Point lang siya.
Sa point source,
sa
fault mo. So, ito at depth siya nangyayari. Well, yung epicenter, ito yung kapag tinignan mo yung focus sa mapa, saan siya kumbaga sa mapa. Let's say for example, yung focus yung epicenter ay nasa gitna ng Metro ng Manila at ng Quezon City for example.
Mm-hmm.
Pwedeng ganun yung epicenter mo, or yung epicenter for example ng Bohol was between the towns of Clarín and Sagbayan.
Pero ang focus noon,
but the focus is you add the depth, kung ano yung depth factor.
Ay, exactong kuan lugar talaga.
At kung talaga nasaan yung tuldok na yon na pinanggalingan ng earthquake.
So pag sinabi mong focus, pwede mo sabihin na 10 kilometers beneath the ground on this
certain town.
Specific talaga siya. Kasi nga yung magnitude is also something specific.
So kumbaga ang epicenter ay nasa surface na. Yun pala yun.
Kasi pag center, epi, labas.
Center.
Hindi.
Na surface, na center.
Surface, epiderm.
Oo nga pala, dapat pala, oo.
Yun, kailangan mo lang intindihin bawat word.
Oo, kala ko, hindi yun na gumamit lang na center at saka epi, kinumbine, epicenter.
So yung epicenter ay parang dun sa land.
Oo, dun sa land. Parang mas madali siya sa geographically speaking kasi pag sinabi mong focus, parang depth. Ang iba medyo hindi na iniisip yun. Pag
nasa loob siya talaga ng earth.
Oo, pag epicenter, mas madaling makarelate yung mga tao.
So magkaiba ang epicenter tsaka focus.
At walang focus na nangyayari sa surface. Posible ba mangyari?
Posible. Kung may earthquake siguro na mangyari sa surface. Oo.
Pwede ba yon?
Na yung fault mismo, na yung mismong focus mo ay nasa ibabaw na ng kwan. I mean, nasa ibabaw ng lupa.
Who knows?
Hindi pa ako sigurado. Tingnan natin.
Kasi nga lahat halos ng fault na nadidiscovery ng mga geologists ay parang nasa ilalim ng kwan.
Usually nasa ilalim. Nag-extend yan sa ilalim. Pero kadalasan meron din mga surface na nakikita natin.
Nakikita.
So meron, di ba? Kunyari yung mga fault line dito ba nakikita natin?
So may mga manifestation sila, for example. Pwedeng through time na erode sila, nawawala. Pero nandun pa rin yung physical manifestation sa surface.
At so, meron ba talaga yung mga nabibiyak na lupa na malayo na sila? Fault line ba yun?
Opo. So yung like for example, yung sa 1990 Luzon earthquake, meron silang nakita na rupture na around 125 kilometers sa surface na gumalaw. Nakita nila yon. So na-displace yung mga palayan, mga ganun.
Ah, nag-iba yung location nila?
Oo, gumalaw yung mga yun.
Masaya yung classic berry, yung isang kwan mo, isang tipak mo, napunta sa lupa ko.
Di ba maganda, pwede pala lumaki o lumiit yung lupa mo? So mag-iiba naman yung reading pag ano, nagpamesyo ka ng
pwede
lupa.
Po.
Kailangan ko ulit magpa-surfing.
Pero hindi yung talagang, yung parang yung sa mga movies, di ba yung sa, yung nga yun?
Mag-up and down.
Yung at ano yun? Yung continental drift, yung maghihiwalay.
May ganun din po. So may iba't ibang klaseng fault po kasi, tatlong klaseng fault na mayroong fault na naghihiwalay, mayroong ding fault na parang nagkikiskisan side to side.
Yun ho, tapos,
basta magkahiwalay sila pero hindi, dikit pa rin.
Dikit sila pero parang nag-slide lang sila against
parang,
each other.
Ano man tawag na, horizontal. Ano
parang horizontal lang yung movement.
At meron din.
Mayroong ding fault na may vertical movement.
Yung nakakakos ng volcano naman. Hindi naman.
Not necessarily, depende
pero,
po.
Kung hindi mo talaga nakahaka.
Maray mo, totoo.
Hindi, not necessarily po.
Pero nakakakos na umaangat yung lupa.
May umaangat ang lupa. Like sa Bohol, yun yung nangyari. May part na umangat, may part na
pero
bumaba.
Ito ay nasa ilalim ng lupa? Or
well, dun sa Bohol, may nakita yung sa isa kong kaibigan na sa pag-aaral niya, sa thesis niya din, na may part na umangat sa surface, kitang-kita na umangat talaga siya.
Gano'ng kaangat?
Mga around, in some parts, it's 1 to 2 meters yung umangat.
Ay, mataas?
Oo. And then, sa ibang parts, maliit lang, mga 20 to 10 centimeters.
So, part ito ng fault.
Yes, part ito ng fault. Ang, yung fault na nakikita natin sa surface, tawag dito, yun, ito yung fault rupture, yung surface rupture.
Mm-hmm. Mm-hmm. At ito ay, alam na ba natin may fault dito, itong mga umangat, or bago siyang fault?
Well, actually, ito yung interesting sa, let's say, for example, sa Negros at Bohol, kaya ko din sila inaaral. Kasi, before, wala pang nakikitang fault doon sa lugar na yon kasi nga walang
wala
surface
silang fault. Tapos meron pala.
Tapos medyo nagulat tayong lahat kahit yung mga geologists nagulat na ay bakit nag-earthquake dito kasi wala tayong walang in-expect doon na fault kasi so, walang na mapa.
Posible pang malalim masyado yung fault kaya hindi na detect ng mga
geologists. So posible yon like na hindi siya nag-extend sa surface nasa ilalim lang siya. May mga fault na ganun kadalasan. Mm-hmm.
Pero ngayon alam na nating may fault.
Oh kasi nag-earthquake
kasi
na
is. Nag-earthquake at ito ba ay alam na natin specifically kung nasaan?
So like for example sa Bohol, namapa na natin na may surface rupture na nakita around 6 kilometers.
Pero, so yun na yun.
So yun na yung fault. Although for a magnitude 7.2 earthquake, mas mahaba yung
in-expect. Mas mahaba pa.
Oo. Mm-hmm. Kasi like for example sa 7.8 sa Luzon noong 1990, 125 kilometers.
Mm-hmm.
Sa magnitude 7.2 na earthquake, in-expect is 65 kilometers yung length.
So, nag-extend yung fault na yun sa baba pa.
Yes.
Hindi
so,
hindi
the rest
visible.
Of it, we believe is maybe as underground na.
Pero hindi nyo pa alam yung direction specifically.
Meron ng data showing on the direction, especially kapag tinignan natin yung pattern ng aftershocks. For example, yung aftershocks, i-plot natin sa mapa, makikita natin, ito yung trend ng fault. Parang pag ganito yung direction
niya. Kung saan gumagalaw.
Ganun po.
So, emanate parati yon doon sa fault, yung mga... Pati aftershock, pati...
Oh, kadalasan dun sa fault. And even kung may mga nearby faults, like for example, sa inaaral ko ngayon, na sa thesis ko, na stress transfer, na may ibang faults din na pwedeng gumalaw in the future. Na ito yung nakikita natin na dito
parang
din yung mga aftershock.
Parang chain reaction.
Mm. Parang may ganun.
Exciting yan.
O pati nga, ano? Stress...
Transfer.
Naku, babalikan natin sa classmate Jay dito kung saan, kung ano ang ibig
kung
sabihin.
Kung tayo stress, pati faults ay stress din. Kasi may fault sila eh.
Oo nga. Nakaka-cross din sila ng stress sa
atin. Di ba pamisalanan ka na stress ka?
Truly, Lee. So mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay...
Tatlumpot, dalawang
minuto. Makalipas ay kaapat ng hapon, ang DCUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ano po si Classmate Chat. Kasama nga natin ngayong hapon si Classmate JD na mula sa NIGS. Ano? Pinag-uusapan natin earthquake at tinatanong natin siya kung ano yung kailan nangyayari earthquake. Classmate Perry, chineck ko ang... Pwede ko kayong bumisita sa www.fivox.dost.gov.ph para i-check. At sa araw na to may apat na earthquake na nangyayari sa Pilipinas.
Kasi... Everyday ba may earthquake tayo na hindi lang nararamdaman yung iba?
Opo, everyday may earthquakes. Minsan mga magnitude na less than 4, minsan hindi natin nararamdaman.
Kasi kailangan mag-release kasi nga madami tayong faults. Mm-hmm. So yung mga plates forever yung nagkikis-kisan mm-hmm. or gumagalaw. Yeah. Kailangan mag-release ng
stress.
Bawal maipon ang stress.
So pati yung crust natin, bawal maipon. Kasi pag naipon yung stress na yan,
habang naipon siya, mag-break talaga yung rocks kasi ang mga bato natin, ang mga bato, there's only a certain amount of stress na kaya nilang i-accommodate. Mm-hmm. After that, mag-break talaga.
Parang doon na yung sinasabing kailangan nilang i-transfer na yung stress nila.
Na-transfer yung stress.
Hindi, pero transfer siya pag nag-earthquake.
Yes, kasi, kapag nag-earthquake.
Kasi meron tayong conservation of energy. Eh. So, pag may nirelease kang energy, pupunta lang yan sa... para hindi nawawala ang energy. So, imagine mo yung nilabas na energy natin.
Saan siya mapupunta?
Energy ng mga earthquake na ito. So, lilipat yan. At ito yung inaaral mo.
Opo. So, ito yung inaaral ko dun sa Negros and Bohol. And actually, inaaral din ito nung sa Luzon Earthquake. Kanina binanggit nyo na yung Luzon Earthquake, which was on 1990, July 16. One year later, June 15, I believe, pumutok yung Mount Pinatubo. Mm-hmm. At isa sa mga nakita ng mga researchers sa FIVOX actually is that one possible explanation kung bakit na-promote yung eruption ng Mount Pinatubo is because of the earthquake. Mm-hmm. Kasi yung stress na na-transfer ng earthquake ng Luzon noong 1990, nalipat yung some of it doon sa Pinatubo.
Sa mismong bulk. Kasi di ba extinct? Di ba extinct katawag doon? Na yung Pinatubo, hindi man alam na may...
More or less, hindi natin
alam,
in-expect.
Hindi in-expect.
Na puputok na siya.
Kasi meron din siyang inipon. Kasi 400 years na siyang hindi pumuputok or more than 400 years. Yung naalala ko eh.
Tapos nung gumalaw yung Luzon, nagkaroon ng Luzon earthquake, parang yung energy, parang stress. Na-release
ng earthquake na pwedeng nalipat doon sa may Pinatubo. At pwedeng nag-promote ng eruption nito.
At definitely ang Pinatubo ay nasa ibabaw din ng isang fault ng
kasi kadalasan mga volcanoes nandoon malapit sa mga faults.
So ang nakakatakot, so parang there's no such thing as parang volcano na hindi na active, 'di ba? Kasi parang kung volcano 'yan
tapos surrounded by fault lines.
At saka meron niya kasi ang natural na ng volcano ay puputok.
Uh-oh.
So pag hindi na pumutok, baka ibig sabihin meron lang nangyari. So, tapos baka mag-iipon din ba yan ng energy?
Well, sa mga volcanic eruption, medyo mas complex pa doon. Kasi tinitingnan din yung magma na umaakyat galing sa ilalim ng
kasi hindi
crust.
Lang maraming factors.
Although actually, I would say na mas maayos nga yung method natin ng pag-predict ng volcanic eruptions most of the time.
Dahil?
Kasi mas na mo-monitor na ito ng ating ng science. So, unlike sa earthquakes na... Medyo mahirap pa talaga i-predict ang mga earthquakes.
So ngayon ang ginagawa mo, tinatry mo na gawing predictor yung pag-aaral ng stress transfer.
Opo, kasi nagawa na rin ito dun sa San Andreas Fault sa California at sa Turkey na parang nakita nila na yung mga malalaking earthquakes usually nangyari sa mga areas kung saan naipon yung stress.
At alam ba nila ang pinanggalingan ng stress?
Ito din, ang pinanggalingan ng stress ay mga previous earthquakes din.
Na malapit lang? Or...
Na malapit na at malalaki din usually.
So yung mga malaking earthquakes ngayon, ang tinitingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari after.
Mm.
So dun sa Luzon, yung sa Pinatubo.
Mm-hmm. Posible.
Ito kayang sa Bohol, saan kaya nalipat ang kanyang stress?
Ayan. So yun po yung tinitingnan ko sa ginagawa kong
pananalisi ngayon. So hindi mo pa alam. Paano malaman kung saan nalipat yung energy?
Oo nga, paano yung malidetect yun?
So meron pong mga computer software na ginagamit na libre lang naman. Na ginagamit lang, nilalagay lang dun yung data. For example, yung earthquake na tinitingnan mo na nag-release ng stress, kumbaga. Tapos itingnan natin, saan na punta yung stress. So, meron mga lugar na tumaas yung stress, meron din mga lugar na bumaba yung stress actually.
So itong stress na ito, na-measure siya continuously?
Sa ngayon, hindi pa natin nagagawa yon kasi nag-rely pa tayo dun sa mga earthquakes na nangyayari. So nag-aantay, nag-wait and see kumbaga tayo ng earthquake. Na pag nangyayari itong earthquake, gano'ng kalaking stress yung na-transfer ng earthquake na to.
Pero pwede niyo bang i-detect kung ano yung nakaka-cause ng parang bakit sumobra yung stress doon sa may Bohol at kaya nakaka-cause ng
pwede, may mga methods na ginagawa na, for example, tinitingnan yung mga movement ng plates, ng mga tectonic plates natin, na kung gaano sila kabilis gumagalaw, that means naipon din yung stress habang gumagalaw yung mga tectonic plates kasi nagbubungguan sila, nagkikiskisan. So pwede ding ma-monitor doon yung stress.
Pero ito
na
continuous naipon. Talaga ito, parang hindi sila tumitigil sa pag...
De, pagkatapos ng Bohol, kailangan i-transfer ang stress.
Yun, sa ngayon, wala pang continuous method ng pag-monitor kasi mahirap. Medyo masyadong complex pa yung structure ng Earth's crust.
Alam ko saan niya ililipat.
Saan banda, gaano baka lalim.
Unlike for example, sa atmosphere, kung sa weather na mayroon na tayong continuous monitoring ng atmosphere na may high pressure, may low pressure. Sa crust, wala pa tayong method na sabihin natin, ito high stress or low stress.
At saka meron ba, meron bang pattern? Kasi di ba iba pattern yung hinahanap? Dito nangyari yung last earthquake, ganitong time.
So may mga ibang methods yun na ginagamit, mga pattern yun nga. So usually, through time, na let's say, tinatawag na trenching, na hinuhukay yung mga fault na kilala natin. Like for example, dun sa... dito sa West Valley Fault or Marikina Valley Fault dito sa malapit sa Manila na na-trench siya. Tapos sinitingnan natin, nakailang earthquakes na ba? Kasi makikita natin sa lupa, may mga bitak-bitak sa lupa na ito yung paggalaw nung nag-earthquake.
Nakailan na nga ba ang...
So dito sa may West Valley Fault, nakikita na at there were maybe at most 4 events in the last 1,400 years.
Kaya doon nanggaling yung kanilang parang prediction na it could happen
anytime soon. Kasi the last earthquake dito nga sa West Valley Fault, yung sabi na FIVOC, is around 1658, I believe.
So, mga and, 400 years ago.
Yeah, around almost 400 years ago.
Nag-iinit na ito. Marami na siguro stress na ipon.
Ang recurrence interval ng fault na yan ay nasa 400 to 600 years.
At naka-4 ha. Kaya nga daw yung pwede na. Ng ano na... Nandun tayo sa 400.
Nandun tayo sa boundary,
so
sa lower boundary.
So, within the next 200 years, may mangyayari. Pero hindi mo alam.
Kung kailan doon.
Kasi posibleng yung stress na ipon niya, hindi pa enough para siya ay mag-release din ng
mag-release
stress
pa.
Na.
Tsaka pwede din yung mga earthquakes na sa ibang fault na malapit, okay. Nag-transfer din ng stress doon sa fault na
kailangan
yan.
Kailangan palang alagaan si West Valley.
Pero paano mo naman alagaan?
Alagaan natin ang sarili natin.
Alagaan natin ang sarili natin.
Nga, kasi hindi natin alam kung kailan siya...
Pero may mga balita recently, may mga kumakalat na kasi nga alam na ng iba yung na may earthquake, pero 200 years nga. Kasi may nagsasabi talaga exact date sa ganitong araw ng... As in within the year.
Tulad yung nangyari sa Tokyo na pinag-iinitan nila yung parang great... parang earthquake na mangyayari somewhere in the Aichi Prefecture malapit sa Tokyo area. Hindi nila napansin, ang gagalaw pala ay somewhere in Fukushima.
Sa Fukushima. So talagang walang nakaka-predict.
Complex nga na sabi
na earthquake.
Masyado, hindi pa natin, mahirap kasi sa pag-aral ng earth ay hindi natin nahuhukay yung buong crust. Kahit yun pa
kasi
lang.
Kasi pag hinukay natin, baka maubos yung earth. At mainit sa baba.
At baka lumabas bigla yung nasa ilalim.
Nasa ilalim, hindi mo alam, di ba? So nakakatakot yun. Pero yun na nga, so ang kailangan lang ay... Well, mangyayari talaga ang earthquake, pero hindi mo alam kung kailan, so dapat handa lang.
Oh, correct, oo.
Pero paano nga tayo magdiba? Ang kasi yung prediction ay pag may nangyari ang big one, kasi may big one talaga. Naniniwala ka doon?
Oh, anytime soon it can happen.
Anong soon mo? 200 years, di ba? O hindi?
Hindi po kami nananakot. Kami po ay...
Mahirap talaga.
Ng babala para kayo po ay maghanda. Kasi anytime soon daw po ay magkakaroon ng matalagang... Yung the big one at natawag natin.
The big one.
Dito sa Pilipinas yan, ha?
Ang mahirap talaga sabihin kung kailan kasi. Actually, may chismis nga na kumalat nang kahita ko sa Facebook.
May
na parang,
20.
May 28 daw.
May 28.
Ano, magpas
earthquake.
Na?
Ano, magpas na, wala.
Ano na ba ngayon?
29 na tayo.
Okay.
So, wag tayong maniwala dun sa mga ganon kasi hindi pa kahit sinong geologist or seismologist ang tanongin mo,
baka
hindi kaya
si Madam Owring kaya niya.
Well, tingnan natin. I-test natin through scientific methods.
Pero yung sa Nepal, wala rin silang kamuwang-muwang na mangyayari yung sa Nepal.
Actually, in-expect na rin nila yon kasi naalal na rin nila yung tinatawag na yung recurrence nung earthquake dun sa Nepal. At actually, in-expect nila anytime soon. Kaya, I believe sa nabasa ko mga news reports, maybe a year ago, parang go-workshop na nga sila with the government there in Nepal. However, hindi lang nakapag-implement kaagad.
And, like, ano mang kailangan nilang gawin sana?
Like, for example, yung mga structures nila, kailangan i-retrofit para maging earthquake-proof, kumbaga.
Yung mga tempo, yung mga nasira. So, ganun, hindi rin sila nakahabol.
Hindi sila nakahabol.
Pero ang daming namatay, di ba? Mga 5,000. Mm-hmm. Ilan marami. Na ba yung namatay? Masa marami.
More than 5,000. At ito'y sobrang lakas talagang napakaraming bahay na to na bumagsak nung lumindol sa
mga structures. Parang wala natira
nga. Pati sa mga, yung mga climbers nga sa Mount Everest, mga na-avalanche. Nabaon sa avalanche. Mga.
At saan galing yung earthquake nila?
So, yung dun sa Nepal naman, kasi meron tayong Indian plate, kasi ang Nepal nasa boundary ng India tsaka ng China or ng Tibet. Yung Indian plate ay nag-move northwards papunta dun sa tinatawag natin Eurasian plate or papuntang China, kumbaga, moving north. Mm-hmm. So, habang yung Indian plate na yon ay nag-move papuntang China or papuntang Nepal, nag-iipon yung stress dito. So, yung faults doon, nasa stress. Kaya gumagalaw
so,
sila.
So, may transfer din nangyari? Parang gano'n?
Parang gano'n din. Naipon yung stress, may na-transfer ng stress. Kaya din, after nung main earthquake na malakas, may nangyari din na isang similar magnitude somewhere else.
Saan?
Doon din sa Nepal. A few days after.
Na gano'ng kalakas?
Almost the same magnitude. A little bit less. Nakalimutan ko lang yung magnitude mismo. Kaya isa din sa mga tinitingnan dito is baka stress transfer din yung nag-cause noon.
Pero yun, few days lang, lumabas din kaagad. Kasi baka hindi pa nga tapos yung nilabas nung nauna or nailipat lang niya pala na hindi pa akyat, pa side ang transfer niya.
Well, ang transfer naman is just any direction. Three dimensions yan.
So pwede rin pababa?
Pababa, pataas, pa side.
Meron ba siya effect pababa? Anong mangyayari sa baba?
Well, depende na yan sa kung gaano kakapal yung crust. Kasi ang earthquakes, nangyayari lang sila kapag yung crust mo ay brittle or yung madaling mabitak-bitak. Kasi as we go deeper sa earth, medyo hindi na ganun ka-brittle yung crust. Kasi medyo mas mainit na. Hindi na siya ganun katigas. Medyo parang...
Hindi siya matigas.
Parang mas ductile na siya, mas parang plastic na siya.
Magma? Mm. Parang
ganun. Parang nagiging magma na siya. Pero solid pa rin siya. Pero hindi na siya brittle.
So, hindi matigas ang core ng earth?
Depende. Well, ang pinaka-core ng earth, ang pinaka-gitna, solid talaga siya. Pero merong outer core na liquid actually.
May solid ka sa loob, na solid. Tapos, solid.
May liquid na next.
Ano siya, parang bato ang nasa loob?
Well, ang loob ay nickel iron ang composition.
Wow! Paano nalalaman to?
Paano alam? Meron ba pumasok sa...
Oo nga, na nickel iron.
Well, kwan na yan. Mostly, I guess, using... ideas in chemistry na yung mga metals sila usually yung mga mamabigat doon sila sa gitna, nagsisink sila because of their weight. And also na since using seismic waves na nakikita natin na solid yung part ng earth na yan.
So pwede tayo mag-measure ng waves sa ganung kalalim?
Oo, kasi yung mga seismic waves, especially yung mga P waves na sinasabi ko kanina,
nakakarating hanggang sa
gitnang-gitna at nakalusot pa sa other side ng earth.
Ganun kagaling ang mga P waves na yan.
Sila na.
Super.
Edi, wow sila.
Dapat wow. Perfect waves.
Waves.
Parang nga ngayon siguro pang ano nung matigas, merong malambot sa labas noon.
Tapos merong liquid.
Mga brittle.
So yung crust natin, if you can imagine ang earth natin parang egg na raw egg, na ang crust natin, ito yung shell na brittle. And then going down, medyo may liquid portion ka. And then yung core mo, solid lang siya, yung dilaw.
Ah.
Kailan din ang itlog eh, no? Pero yung model sa earth.
Ang simple ng model ng earth, itlog.
Itlog. Shell ang crust. Pagkatapos yun na yung kwan mo, yung parang liquid-liquid, tapos yung kitna, yung inner core, yun ang yolk mo.
Dapat soft-boiled
pero solid
egg.
Siya dapat.
Mm-hmm. Solid yung pinakagitna.
Mm-hmm. Matigas talaga yun.
Oo.
Uy, parang exciting yun. So, meron ka na bang mga nakuhang data tungkol sa stress transfer na nangyaring earthquake sa Bohol?
So far sa data na nakita ko is that yung mga aftershocks na nakita natin sa Bohol at sa Negros, nangyayari talaga sila dun sa areas kung saan tumaas yung stress. Kumbaga, kasi yung mga aftershocks, kumbaga, nagka-cluster sila kung saan tumaas yung stress. Tapos yung kung saan bumaba yung stress, wala masyadong aftershocks na nangyayari doon.
So, ang mga aftershock ba ay, kunyari, kung saan yung focus mo or epicenter, pakonti yung ano doon, yung mga aftershocks?
Marami pa rin. Kasi yung aftershocks manifestation ito ng fault na continuously gumagalaw. Mm-hmm. Or mga ibang fault na malapit na gumalaw din because of the main fault na gumalaw.
So, talagang medyo pwedeng malayo pa ang mga aftershocks. Oo, pwedeng malapit din.
Pwedeng malapit din, oo.
Pero hindi mo rin alam kung saan saan magkakaroon ng
aftershocks. Mahirap sabihin. Pag nakita na natin yung data, doon na natin masasabi.
Mahirap
parang,
talaga.
Oo nga, kasi ito yung main fault mo. Nagkaroon aftershocks dito sa bandang say, kaliwa o kaliwa ng main fault mo na gumalaw. Doon pala na transfer yung stress.
Doon mo lang malaman. So parang kung sabihin nila na unpredictable ang weather, parang mas unpredictable ang earthquake.
Tama po yan.
Kasi alam mo kung nasan ang kwan, focus at ang epicenter ng lindol mo, pero hindi mo alam kung saan niya nilipat yung stress na kanya nirelease.
Kung saan yung next, kailan yung next, di ba? Unlike sa weather, di ba, kunyari, yun, nakaka-predict tayo ng 4 hours. Sabihin ni na teacher natin na 4 hours lang, di ba? Pero yung 4 hours na yon napakaganda na compared sa hundreds of years. Parang hindi ka sure. So, yun ba yung rason kung bakit ito pinili mo aralin?
Marami pang pwedeng ma-discover, kumbaga. Tsaka, yung mga geologists naman, especially sa FEVOX, we're all doing our best na para mahanap yung mga faults na pwedeng gumalaw. Na minamapa natin. Kasi itong mga faults, dito talaga yung most likely areas na mangyayari yung mga earthquake. Kasi dito na yung pre-existing zone of weakness, kumbaga.
Pero sabi ko kanina, kailangan lang yung nga, di natin alam kung kailan mangyayari. Kailangan handa tayo. Like ngayon, alam natin dating ang big one, ano bang paghahanda ang ginagawa na dapat ng mga tao?
First of all, tingnan natin yung mga bahay natin. Tingnan natin yung mga pwedeng malaglag in case mag-earthquake. 'Di ba, yung mga bookcase or yung mga plato na pwedeng malaglag sa gilid or yung mga shelves natin. Tingnan natin, i-retrofit natin, make sure na pwede natin i-fasten sa wall na hindi sila malaglag kasi tayo din malalaglagan ng mga gamit natin sa bahay. Tapos tingnan natin, let's say sa pamilya natin, magplano na tayo, saan tayo pupunta kapag mag-earthquake? Ano yung mga emergency numbers na dapat malaman natin? And mag-prepare tayo ng emergency kit na at least 3 days na would provide us food and mga
lagi
yung water.
Classmate JD, na kailangan meron kang bag na alaman ay
survival kit, diba?
For 3 days. Wag ka careful, wag ka magdadala ng canned goods na wala ka naman pambukas.
Bato ang pambubukas. Kaya hindi ba dumami ngayon? Dumami ng mga ano?
Easy to open ang mga lata.
Tsaka mga foil, naka-foil na yung mga sardinas, mga yan. Pero ingat lang na dapat i-renew yun. Kunyari, wala naman nangyari. Sana nga wala.
Oo. Tapos expired na pala siya. Tingnan po kung ano nakasulat na consume before. Pag consume before, ibig sabihin nyo na yung deadline niya. Pero best before, pwede pang kainin after 6 months ata.
So kung ikaw, ano pa, kung nandyan na yung earthquake, anong kailangan gawin natin?
Well, kung nandyan na yung earthquake, dapat tandaan natin yung ginawa natin nung nag-earthquake drill man tayo, kung saan man tayo sa work natin, sa office place or sa school. Alamin natin yung, punta tayo sa may emergency exit or kung nahirapan kang lumabas, for example, mayroon tayong tinatawag na duck, cover, and hold. So yun po yung sinasabi.
Duck, cover, and hold.
So ang ibig sabihin nun ay, bumaba tayo, maghanap tayo ng area kung saan tayo pwedeng ma-cover yung ulo natin in case na bumagsak yung ceiling or may mahulog man. For example, mayroon tayong stable sa office na sturdy naman.
Or naaalala ko, sabi ni Teacher Mario, yung sa pintuan, yung parang, ano matawag dito?
Yung triangle of life mo ba yun? Or yung door frame.
Door frame.
Usually matitibay din mga yan.
Pero sabi nyo, dapat doon sa side ng table.
Oo, hindi sa gitna ng table. Walang support yun.
Yung triangle, di ba? Para mag-form, pwede mag-form ng triangle. Kapag nahulog.
Although minsan ang triangle pwedeng, for example, kung yung bookshelf ko ay mas mababa sa wall ko, pwede mag-slide din yung triangle mo. Malalaglagan ka din ng bookshelf mo kapag nakasandal yun sa wall. So, minsan hindi effective yung triangle of life. Kaya mas pinapayo ng mga geologists or mga seismologists din na mas maganda nga talaga yung mga flat surfaces na pumunta ka sa ilalim nun. At sa mag-hold ka dun ka lang. Kapag hindi ka makalabas sa building.
Doon ka lang. But na lang dito yung mga bahay. I mean, marami ng buildings sa Manila ngayon, di ba? Nakakatakot din.
True.
So, kung nasa building ka, hindi ka dapat lumabas muna.
For example, nasa 100th floor ka, wag na lang. Hindi ka rin makaka-elevator or anything.
punta ka na lang kung 120 floors yung kwan, tapos 100 ka, punta ka sa 120.
Pinakmataas.
In case.
Pero kung medyo mababa lang yung building, if you can go out quickly, try to go out quickly kasi at least go to an area na walang masyadong pwedeng mahulog sa'yo. Mm-hmm. Ganun naman yun.
Kailangan talagang, kung nasa konti,
basta ano.
Maghanap ka ng pwede mong
pagtaguan.
Pagtaguan.
Yeah. Cover and hold.
Na maprotektahan ka.
Mahirap kung nag-drive ka, nasa overpass ka.
Sasabihin ko pa naman sana, dapat ang mabahay natin simple lang. Wala na masyadong gamit na nakalagay sa wall, na mahuhulog po nag-earthquake. Kasi gusto natin, ito yung kama natin, meron ka pang bookshelf sa
may, eh, di ba sinasabi, hindi pwede yun. Lalo tayo ay nakatira sa ano, Pacific
Ring of Fire.
So maraming earthquake.
Na hindi mo alam kung kailan darating.
Ikamatay mo yung mga koleksyon mo ng mga souvenirs.
Yan, kasi timawa ka sa mga souvenirs mo.
Mga mugs mo galing Starbucks sa kung saan.
Saan lugar.
Yung
bilang nahulo na nasa ulunan mo kasi in case na may magnanakaw sa gabi, kailangan humakbang sa'yo. Tingnan natin kung may earthquake. Saan pupunta yan?
Pero parang, ikaw ba hindi ka takot sa earthquake?
Well, okay lang naman. Parang feeling ko kaya handa naman ako anong mangyayari. Tsaka nakaramdam, kaya po ba nakaramdam na kayo ng earthquake?
Ako po.
Oo naman. Buhay na ako ng Luzon earthquake. Saan ka nakaramdam ng earthquake na malakas?
Yung nga po, nung nag-Bohol earthquake, naramdaman ko siya sa Iloilo.
Pero anong magnitude? Ay, intensity niya?
Intensity 4 yung naramdaman ko. So actually, dun sa kung saan kami nag-rent ng bahay, yung chandelier doon, gumagalaw-galaw.
Gumagalaw na. Ako naman ay yung...
Sa Japan.
Niigata earthquake. Muntik pa ako mag-part 2 ng Tokyo earthquake. But anong yung Fukushima earthquake?
Wala, hindi mo naramdaman yun?
Wala ako nun. I was in New York City.
You were in New York City.
I was living in Tokyo but I was
pero
in New York City.
Pero parang pinakamaray ko naramdaman earthquake siguro sa Japan nga. Parang maya-maya earthquake.
Marami din silang earthquakes.
At malala yun. Feeling ko talaga nung sa Niigata earthquake, talagang hinahawakan ko yung wall nung apartment na kaibigan ko kasi andun kami. Sila ay nagpa-Bible study, ako ay tutulog.
Mutik ka namang mamatay kasi tulog pa.
At paghawak ko sa wall, kasi sa takot mo, humawak ka lang sa wall, feeling mo naman Samsung ka, ano, kaya mo pigilan ang pagbagsak ng wall. Ay nako, pero nararamdaman ko talaga na gumagalaw talaga siya. Kasi I think that was 6.5 ba? Or
malakas, di ba? Ako na nasa UP kami, nangyari yung Luzon earthquake.
At malakas na.
Nagkaklase kami. At talagang doon ko lang narinig yung sound na parang lahat ng upuan sa Palma Hall ay gumagalaw lahat.
Nag-move na.
Parang
no?
Dinragan mga upuan sabay-sabay ng lahat ng floors. Parang ganyan.
Mm-hmm.
At nagtakbuhan yung mga lalaki na iwan sa classroom mga babae.
Ibig sabihin talaga mas relax sa mga babae kaysa sa mga lalaki.
At hindi namin nakalimutan yun ever. So pag nakita namin sila yung mga klase namin, ay kayo nung tumakbo. Talagang tumalon sa teacher's table, no? Talagang tapos nasa baba sila agad.
Tayo pa ay handa. Like, sa Japan, naalala ko nung panahon na nangyari ngayon sa Fukushima. So, kinukwento sa akin ng supervisor ko na hindi sila pinalabas ang building habang nangyari malakas na lindol. So, minutes after, nagkaroon ng kwan kasi meron silang PA. Okay? So, nung kwan na, nung ilang minutes, saka sila pinigyan ng direksyon na lahat ay lumabas pumunta sa lugar na ito. So may mga lugar talagang designated area na pupuntahan mo pagkatapos ng lindol. Kasi posible kami aftershock na mas malakas pa. Or, so pumunta sila doon. Tayo ba may mga ganung lugar na pag...
Wala pa.
Actually, although recently sa news, may balita na nag-recommend yung MMDA chairperson na on July 30, I believe, magkaroon daw ng Metro Manila-wide na earthquake drill.
Nakakatuwa doon sa Japan, yung kanilang mga eskwelahan talaga ang mga designated area. So, ibig sabihin ng kanilang mga elementary and high schools ay nakatayo sa lugar na safe pag may nangyaring
lindol.
Saka earthquake-proof sila.
Samantalang
dito
sa atin.
Ay, mga gym nila, diba, meron silang mga malaking parang gym din.
Meron.
Na doon sila magpupunta. Unlike tayo, pag doon ka pumunta.
Ay, nakakatuwa nga. Hindi ko alam kung saan nangyari yung recent lindol na merong isang eskwelahan na nagreklamo na bumagsak yung kalahati. At ngayon, pagsimula ng klase sa June sa isang public school na ito, hindi nila magagamit ang kalahati ng kanilang mga facilities kasi nga natamaan na lindol.
Yun. So may lindol nga sa Pilipinas.
Oo, mali ang lokasyon ng eskwelahan na ito. So dapat ang ating mga elementary and high schools ay dapat nakatayo sa isang safe na lugar.
True.
Kaya dapat i-consult sa mga geologists.
So, classmate, last question. Saan ka nakakakuha ng kaligayahan mo sa ginagawa? Bakit ka masaya sa ginagawa mo?
Oh, kasi lindol pinag-aaral mo. Sasaya ka ba pag nalaman mong saan na-transfer yung kwan, yung stress?
Masaya po ako kasi well, maraming natututunan at pwede din na impart din na knowledge sa mga estudyante, na sa mga estudyante ko sa na tinutunan ko mga klase. And then of course with new knowledge, eventually magagamit natin ito to save lives for the future. The future generations.
Wow.
Nga naman.
Noble.
True. Walang tatalo doon pag ikaw ay naka-save ng kahit isang buhay man lang.
True. So parang ikaw na Superman. Spider-Man.
Kaya-kaya i-save ni Superman lahat ng tao pag lumindol kung totoo man si Superman.
Hindi. Kaya sa intern, nabasa ko sa Facebook, kung ano namang suot mo at kung ano ang bagay na nasa left mo, yun ang name mo as superhero. So, siya ay Luke Luck.
Dali, paano ako?
Ikaw ay colorful bottle. Ako ay gray cha-cha. Okay, so,
saan mo naman na-pick up yan?
Sa Facebook.
Diyos ko, kung anik-anik nila na sinasabi.
Ako, maraming salamat, classmate. At ang dami na naman namin natutunan. Alam mo naman yung difference ng magnitude, ayun na, tsaka
intensity,
focus, tsaka epicenter.
At meron na tayo ngayong bagong stress transfer pala. Yung true. Pala din ay nakakakos pa ng lindol sa ibang klaseng faults, ano?
True.
Akala ko lumilipad lang sa air yung energy nire-release ng lupa.
Thank you, classmates. Sana ay bumalik ka, lalo na pag alam mo na kung ano talaga yung mangyayari, ha?
Salamat din po sa pag-imbita ninyo dito sa akin.
Ay, hindi pa ito tapos. Uulitin pa natin ito. Naku, abangan nyo po ang Italakayan. Naku, classmate Mary, tapos natin isang oras.
True! Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham! Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.